проте могили Арінкул так і не знайшла, і це ж трохи смішно. Спочиває собі дружина судді десь там на гірському схилі, і все так само не хоче нікого приймати. Коли суддя повернувся додому, справ для нього залишилося небагато, бо за той час до влади в окрузі прийшла зграя політиканів, очолювана самочинцем Толсипом. І певна річ, ті молодчики аж ніяк не могли дозволити, щоб Чарлі Кул знову засідав у суді. Жаль було дивитися суддю, показного чоловіка, в доладно покроєному костюмі, з чорної шовкової пов'язки на рукаві та індіанської трояндою в петельці. Жаль було дивитися, як він не діє без діла, тільки того, що зайде на пошту чи на часинку загляне до банку. У тому банку працювали його сини, тонкогубі розважливі молодики, навдивовижу схожі на близнят. Обидва бліді, мов болотяні мальви, обидва вузькоплечі з однаковими водянистими очима. Чарльз молодший, той, котрий полисів, ще навчаючись у коледжі, був заступником голови правління банку, а Тодд, другий син, головним касиром. Вони ані трохи не скидались на батька, хіба тільки тим, що обидва одружилися з кентуккійками. І ті невістки забрали в свої руки дім судді, переділивши його на дві половини з різними ходами. А старий зі спільною угодою жив по черзі то в одного сина, то в другого. Отож не дивно, що його так вабили прогулянки до лісу. «Дякую, міс Доллі», – сказав він, витираючи рота за тиллям долоні. «Давно я не куштував такої смачної курячої ніжки від самого дитинства.
Це чи не єдине, чим ми можемо вам віддячити? Ви ж так сміливо заступилися за нас!»
У голосі Доллі бриніло глибоке зворушення, затаєна жіночність. І це вразило мене як щось недоречне і негідне. Певно, те саме відчула й Кетрін, бо кинула на Доллі докірливий погляд.
«Чи не з'їсти ще чогось? Може, шматочок торта?»
«Ні, мем, дякую. З мене цілком досить». Він витяг із жилетної кишеньки годинник з ланцюжком і накинув ланцюжок, наче ласо, на міцну гілку себе над головою. Так що годинник повис на дереві, мов ялинкова прикраса. Його відчутне цокання нагадувало биття серця якоїсь крихітної істоти, світлячка чи, може, жабеняти. «Коли чуєш, як минає час, день для тебе триває довше. А я навчився цінувати довгі дні». Він погладив проти шерстки вбитих білок, що лежали в кутку, згорнуті клубочком, неначе просто поснули. «Точно в голову влучив, молодець, синку». Я, звісно, сказав йому, хто насправді підстрелив білок. «Райлі Гендерсон. Он як?» – мовив суддя. І розказав нам, що ніхто інший, як Райлі, сповістив місточко, де ми переховуємось. А вони на той час уже розіслали телеграм на добру сотню доларів. Потішено усміхнувся він. Мабуть, чи не жалю за тими грішми Віріна й занедужала. Доллі спохмурніла й сказала: «Це ж просто безглуздя отак поводитися, як вони тут. До того розходилися, що ладні були вбити нас, хоча й не розумію, за що саме і до чого тут Віріна. Вона знала, що ми збираємось піти геть і дати їй спокій. Я сама казала їй, навіть записку залишила. Та якщо вона захворіла, суддя, невже вона справді захворіла? Не пригадую я, що вона коли-небудь хворіла».
«Ніколи такого не було», – докинула й Кетрін.
«Ну, вона засмутилася, це правда», – відказав суддя трохи зловтішно. «Але Віріна не та жінка, щоб захворіти на щось таке, чого не вилікуєш звичайнісіньким аспірином. Пригадую, колись вона надумала перебудувати наше кладовище і спорудити там щось ніби мавзолей для себе і для всіх тебе. То одна з місцевих дам прийшла до мене і каже: «Суддя, чи не здається вам, що Віріна Телбу зовсім ненормальна? Ви чули, яку величезну гробницю вона хоче собі звести?» А я їй на це: «Ні, кажу, Ненормальність обачає тільки в тому, що вона збирається витрачати на це гроші –